Mirëdita zonja dhe zotrinë me valjet e Radios Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vijues do t'jem unë Artan Haraqia, producenti emisionit është Mahir Elshani. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojmë. Sot në rezalt të Skënderajt bëhet rivarimi 28 mbetjeve mortore të gjetura në rashk të Serbisë. Koalicioni udhëhequr nga Sauditët ka vazhduar sulmet në Jemen. Ka vdekur në aksident komunikacioni një nga themeluesit e grupit rock Lynyrd Skynyrd. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni minutat vijues. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, siç njofton zyra e tij, pritet sot të shkojë në fshatin Rezall të Skënderajt ku do të bëhet rivarosja mbetjeve mortore të 28 viktimave të identifikuara në varrezën masive në rashk të Serbisë. Varreza masive në Rudnicë është zbuluar në dhjetor të vitit kaluar, ndërsa ekipet mjekoligjore dyshojnë se në të janë rreth 250 trupa të varrosur të shqiptarëve. Aeroplanet e koalicionit që udhëhiqet nga Arabia Saudite kanë vazhduar edhe sot ta bombardojnë kryeqytetin Yemen Sana, sulme kundër milicive shiite Huthi. Sulmet kanë vazhduar me gjithë kërkesën e Rusisë të bërdje në Këshillin e Sigurimit për një pauzë për të lejuar ndihmat humanitare të shkojnë në Yemen dhe evakuimin e civilve. Arabia Saudite është zotuar të vazhdojë sulmet derisa presidenti sunit Mansur Hadi të kthehet në pushtet. Franca ka ndaluar kërkimin për mbetjet mortore të viktimave të aeroplanit të Germanwings, ndonse kërkimet po vazhdojnë për gjërat personale të 150 viktimave, sipas Reuters. Të gjithë pasagjerët e fluturimit nga Barcelona për në Düsseldorf kanë vdekur kur aeroplani tyre rambi Alpet franceze në fund të muajit mars. Prokurorët besojnë që bashkpiloti gjerman Andreas Lubitz me qëllime ka rrezuar aeroplanin në mal. Media turke thonë se autobusi ekipit futbolistik Fenerbahçe është sulmuar nga dhuruesit e një ekipi rival pas një ndeshje të kampionatit turk kundër Rizespor. Shoferi është dërguar në spital pas lëndimeve të marra gjatë këtij sulmi, që ndodhi pasi Fenerbahçe, e cila fitoi ndeshjen me rezultat 5-1, ishte rrugës për të kthyer në Istanbul. Asnjë lojtar nuk raportohet i lënduar. Seriali shumë i popularizuar House of Cards do të vazhdojë edhe për një sezon atë të katërtin, pasi kontrata e saj është shtyrë edhe për vitin 2016. Në rolin kryesor të kësaj serie është aktori Kevin Spacey, i cili portretizon kongresmenin Francis Underwood, ndërsa ajo është prodhim i kompanisë Netflix Inc. Drama politike është mbështetur një libër dhe një miniserie të rjetit televiziv publik britanik BBC, ndërsa konsiderohet si një nga serialet më të pëlqyera jo vetëm për audiencën në SBA. Robert Burns Jr., një nga themeluesit dhe ish basisti i grupit muzikës rock Lynyrd Skynyrd, ka vdekur në një aksident në fshatin federal Georgia të Amerikës. Burns Jr. ishte 64 vjeçar. Siç raporton Reuters, ai nuk e kishte të vendosur rripin e sigurimit, kur vetura me cilin udhëtonte doli jashtë rrugës mbrëmjen e së premtes. Vetura thuhet se ka goditur një kuti postare dhe një pemë afër saj në Cartersville, në veri perëndim të Atlantës. Ndoqët blokën e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Dukuria vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Kosovës ndonëse ka shënuar rënje krahasuar me vitet e kaluara, për qytetarët është një dukuri mjaft shqetësuese. Këto akte kryesisht ndërlidhen me vjedhjet në po shtëpi, banesa private apo edhe dyqane. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vjedhjet në për dyqane, banesa private apo në për shtëpi, për qytetarët e Kosovës është bërë një dukuri mjaft shqetësuese. Statistikat e policisë e Kosovës tregojnë se vetëm për 3 muajt e parë të këtij viti janë raportuar 1510 raste të klasifikuara si vjedhje dhe 1476 raste të klasifikuara vjedhje të rënda. Zëdhënës i policisë e Kosovës Daud Hoxha në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se në bastë të dhënave që ata i posedojnë vërejet një rënje rasteve të vjedhjeve.
Me se ju referohemi statistikave krahasuese lidhur me vjedhjet e raportuara gjatë viteve që lëm pas, respektivisht nga vitit 2013 në vitin 2014, numri i vjedhjeve shënon rënje në 10%. Gjithashtu, statistikat krahasuese për 3 mujorin e parë 2014 dhe periudhën e njëjtë 2015 tregojnë se kemi një rënje të theksuar edhe si vjet.
Për dukurinë e vjedhjeve në përpronat private flasin edhe qytetarët të cilët kanë qenë prej e vjedhjeve. Amir Hyseni nga Prishtina tregon për Radio Evropa e Lirë se ju ishin vjedhur katër gomat e veturës në parkingun afër banesës së tij.
Po, para disa muajve më janë vjedhur gomat e veturës.
Mendoj që ka qenë një vjedhje përgatitur. Dhe hajnët kanë qenë presionista, pasi që për të vjedhur të katër goma du të me qenë një vjedhje pregaditur, edhe veturma kanë lënë në kubëzat betonit. Dhe më thonë kam shëquar për rreth ambientit, asiloj kubëzave nuk ka pasur në rrethin, dhe më thonë edhe kubëzat e betonit i kanë marrë me veti në vetur. Mendimi jam është që minimum 3 persona kanë qenë në këtë krim të organizuar të quaj.
Sa i përket rolit të policisë në parandalimin, por edhe arrestimin e personave e grupeve të përfshira në këto krime, zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha ka bërë të ditur se ka në dispozicion 24 orë njësit patrulluese policore.
Çdo rast që raportuat duke përfshirë edhe rastet që ju keni potencuar, policia i trajton ato në bazë të rregullave dhe procedurave ligjore siç janë paraqitur me ligjet të aplikueshme në Republikën e Kosovës.
Përveç rasteve të raportuara, policia e Kosovës shton Hoxha ka arritur që të parandaloj dhe identifikojnë një numër të kryesve të këtyre veprave penale, e gjithashtu ka pasur edhe raste të arrestimit të tyre në flagrancë apo tentativë. Policia e Kosovës duhet të ketë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme duke përfshirë edhe sjelljen e kryesve të këtyre akteve të vjedhjes para organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, ndonë se nuk ka statistika të sakta, parashien të jenë rreth 500 fëmijë me autizëm. Zyrtarët që merren me këtë çështje thonë se shoqatat e autizmit në Kosovë punojnë në baza vullnetare, derisa prindërve të fëmijëve u duhet të paguajnë për shërbime që fëmijët me autizëm i marrin në këto qendra. Të njekim raportin e Ariana Kasapollit.
Karakteristike fëmijëve të prekur me autizëm janë problemet me komunikimin verbal dhe jo verbal, si dhe sjelljet e tyre ndaj rrethit. Për emisionin në Fokus të Radios Evropa e Lirë, flet nëna e fëmijut me autizëm për vështirësi që ata ballafaqohen. Lendita Hajdari e polsi të tjera.
Përgjithsi, në Kosovë na prind financohemi vetë, më thonë gjithë shka është financimi në baza mujore, që ka për shambull merë trajtim ditor gjithë dit nga 2 orë, vjen në qendrën autizmi flet, ku une jam një ndër themeluset e qendrës. Kemi aty rreth 10 fëmijë, ku prind financojnë. Kemi nga njerë ndonjë donacion, po janë shumë tralla. Sa i përket shtet